депутат і сябр партії ВНФ Ярослав Бернікович відмовився від теле- і радіовиступу на користь свого суперника, старшині Вітебського облвиконкому Володимира Андрійченки. Керівник місії назиральника ОБСЕ Герт Аренс, знаходячися на Гомельщині, цікавився, чому там представники об'єднаних демсілу відмовилися від уділу у виборах. У Вітебській друкарні затримлюють випуск ульоток кандидатки Тетяни Сєвяринець. Спочатку були претензії до правопису, а потім до змісту ульотки. Услід за Могильовим і Бобруйським свої льодові палаци будуть мати Горки і Костюковичі.
Тутейшие, земля, народ, Вільня, партизан, Кліновський, КДБ.
Життя і смерть мітов. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Кожний четвер на свободі.
Першую передачу з нового циклю «Білоруської Атлантиди» слухайте у нашому ефірі завтра. Її назов «Утопія Білорусь». Удільніше літературознавця Петро Васюченко. А зараз «Подорожжя свободи». Сёння аповід з Дмитра Паддубнага пра ягонае наведванне вёскі Крамянец. Гэтая вёска ў Лагойскім раёне.
У вёску Крамянец Лагойскага раёна я патрапіў амаль выпадкова. На першы погляд нічога выбітнага, вёска як вёска, звычайныя хаты, невялічкі сельмах, асфальт, які раптоўна заканчваецца за апошняй хатай, па большай частцы сталага ўзросту жыхары. Але раптоўна прачнулася цікаўнасць журналіста. Няўжо ў гэтай вёсцы няма нічога такога, чым бы яна адрознівалася ад іншых? І з гэтым пытаннем пайшоў па хатах. Хата Соф'і Васільеўны Сабалеўскай стаіць на ўскрайку і ўзвышаецца ледзь не над усім Крамянцом. Негляючи на больш чым сталы век, жанчына на пытанне пра ўзрост адказала даволі какетліва.
І скока ж вам гадкоў?
Года. Ну, а прыдзялі так?
Ну, гадоў 70.
О,
ладзіў бабу, о, мама.
О, спасіба табе, мой ты ўнучачык. 89.
І расказала, чым на яе погляд вёска, дзе яна пражывала амаль усё жыццё, адрозніваецца ад вёсак суседак. Праўда, з улікам узросту нічога дзіўнага, што нават гэта досыць простае пытанне сталая жанчына наўпрост звязала з апошняй вайной.
Скажыце, вось кажуць, што кожная вёска адна ад другой адрозніваюцца.
Канія.
А вот чым Крамянец вот такі, ну, сказаць, выбітны, чым ён такі?
Нажы былі так спалілі. Спалили, что ни дева колодка, нигде ніякой древенки не было. Мы приехали, 7 недель были у леща, 7 недель. Приехали на свое вогнище, это как мы зовем, ну, где пунька стояла, где это сено складали. А так только один столбик огорода осталось, а так еще сгорело. И у нас было на хату древо навезено. Начесано і навезено. Що лежало на городі, то я осталося. А що під пунькою, то я згорело.
Калі на думку бабулі Соф'і Крамянец адрозніваецца ад суседніх вёсак непахіснай жыццяздольнасцю і змог у свой час, як тая птушка Фенікс, адрадзіцца з папялішча, то на думку іншых жыхароў, выбітнасць іх у тым, што тут жыве слынная майстрыца Соф'я Мардас. Яе вышываныя рушнікі і посцілкі ведаюць не толькі ў навакольных вёсках, але і далёка за межамі Лагойскага раёну. Спадарыня Соф'я нарадзілася на Палессі, Паляшучка. Там і навучылася вышываць. Кажа, у іх вёсцы кожная дзяўчына павінна была сама сабе навышываць посцілак і рушнікоў на пасах. Без гэтага замуж дзеўку не бралі.
У нас яшчэ не было нават тады свету. Пры лучынцы, пры лампе мы былі вышывалі, усё дзяцінства было. Все стараліся, прыданыя да замужества, вышывалі пры лампе. Так далёка сядзелі, відна было, а цяпер пры лампачцы ўжо не відаць.
А гэта была традыцыя такая, каб да замужества там такі пасах сабраць.
О, да, у нас, да, у нас тады было гэтак. Цяпер дык можа ўжо і не так. А тады ж мы яшчэ дзецьмі бегалі, глядзелі, калі маладую прывязуць да маладога ў хату, дык тады ад сцяны да сцяны такую нацягвалі жэрдку, вешалі, і на жэрдку жэрдку вывешвалі ўсё, што яна навышывала і наткала. Дык мы ж баяліся, што нас замуж возьмуць, а мы прыйдзем, і ў нас нічога няма, як нібыта гультаі. Стараліся, вучыліся, вышывалі, гатовілі сябе з малога дзяцінства да жызні.
Яна і зараз вельмі часта сядае і пачынае вышываць. Праўда, калі на палесці вышывальшчыц збіралася, ды і зараз, кажа яна, збіраюцца па некалькі чалавек, то ў краменцы ў яе кампаніі няма.
У нас і цяпер, вот як я паеду дамоў на палесе, у нас там людзі надта вышываюць. Вышываюць і вяжуць, і стараюць, і шавячоркі ўстраіваюць. Ткуць пастілкі, так дываны называюць, пану, у нас там пастілкі. Сабяруцца і сколька чалавек, да 15 в адну хату. І вечым сядзяць і да часу, і болей, як і мы ў маладосці, дык і цяпер зачастую там. А тут ужо гэтак не. Нема, ніхто ніколі не збіраецца, та рэдка хто дзе троху прыйдзе, мяне папытаецца там вышыць і ўзор які ўзяць, а так нема тут.
Выслухайце падарожжы свабоды і аповед Дзмітра Паддубнага аб паездку ў вёску Крамянец, што ў Лагойскім раёне.
Згадаўшы расказы пра багатыя паляшуцкія традыцыі, правакую спадарыню Соф'ю пытаннем пра народныя песні.
Песні спевалі, народныя традыцыі былі якія?
О, песні, песні спевалі яшчэ і унь як спевалі, ды да народныя ўсякія, ды да і самі прыдумлялі, дык яшчэ ж былі такія мы маладыя, і каб прывлеч да сябе хлопцаў, дык мы сядзім, сядзім да часоў 10, хоць і ў школу хадзілі 7-8 клас, а ўсё равно ж ужо цяга была да гэтага гуляння. Дык мы адзенемся, выйдзем на вуліцу, за заборам станем, ціхенька сколька песень спяём, спяём, каб хлопцы пачулі дзета, што дзета дзеўкі пяюць. І назад схваемся ў хату, тады ўжо чуем, што пад вокнамі лазюць, паглядаюць, лампа ж гарыць, у хаце свет ужо 11 часоў. О, як было ў нас.
А вот зараз ўжо колькі гадоў прайшло, ці памятаеце што-небудзь з тых песень, ці бывае, што спяваеце што-небудзь?
Спяваю, бывае, што спяваю, але тут маіх песень людзі не ведаюць. Я спяю, яны слухаюць і плачуць, а гэтых песень на маіх не ведаюць.
А якая вот самая любімая песня, якую бывае і да гэтага часу вот там, дзе якую за чаркай заспяваеце?
Я люблю такую сямейную, што калі дзяўчына пойдзе далёка замуж, ехаць не паедзеш часта дадому, і ўсё сям'я помніцца і чакаецца ўсё, я гэту песню моцна люблю.
А ці можаце запець вот кавалачак, хоць пачатак які, як яна гучыць?
І на гэтак спучыць. В огороде верба, а у саде вишня. Это ж моя родинонька погулять и вышла. Гуляет, гуляет, мяне вспоминает. Где ж та меньшая сестрица, что я ей не мае? Ждут яны годину, тоска наступает, а на третью и годину сестра приезжает. Ой, ты, доню, доню, яка стара стала, яшчэ б годзік, яшчэ б два, я б цябе не ўзнала.
Адна з дачок спадарыні Соф'і, Зоя, якая толькі раніцай прыехала на выходныя да бацькоў з Менску, расказала пра святы камень, што ляжыць на ўскрайку вёскі каля лесу.
З гэтым каменем некалькі звязана легенда, чаму ён прыходзіць, чаму ён святы. Дарэчы, калі я адкрыла энцыклапедыю, то знайшла, лічыцца, што гэта адзін з самых моцных па сваёй энергетыцы камянёў. І яго яшчэ называлі дажджы бог, што азначае камень сонца, то есть сімвал самага моцнага бога у язычнікаў. З гэтым каменем ёсць павер'е, што ён некім чынам уплывае на надвор'е. коли вот старается засуха, такой поверье, что три женщины, три кобеты, обовязково удовы, повинны пойти до этого камень, попросить учиться дождю и его крануть с места. То есть, покольки он тяжкий, там, ну, неким с подпоркой, не, то есть его пошевелить, и тогда повинен пойти дождь. А вот, а легенда есть несколько связанных с этим каменем. Одна самая такая цікавая. Давным-давно, ну, вельми давно, скажем, вырашил мясцовый святар побудовать царкву на вязковых могилках и покласть этот святый камень у подморок царквы. И он загадал мясцовым людям, то есть они собрали повозку и начали кранать этот камень. Але как только они его закранули, пошел дождь. Некие не довезли этот камень, на могилки поклали, дождь не переставал идти. Будовництво подморка церкви протягивалось, шел месяц, другие. У людей были проблемы у селян, потому что гинули их урожай, гинули палетки, все вымокало. И одно значение, приснился этому святару сон, что он порушил камень за крану, и дождь будет лить до тех часов, пока он не покрыет камень. А треба значить, что он лежал на той же момент на могилках, на горы, выше еще вёски. Усвядомивши то, что он зарабил, святар раницы попросил селяны, они запрагли кони и маленькой повозочкой, одной паркой кони, без всяких проблем, я его отвезли назад на лес, там, где он и лежал. И одразу дождь перестал идти.
Камень, до якого Зоя мяне праводзіла, і сапраўды мае незвычайны выгляд з некімі незразумелымі слядкамі. Не дзіўна, што і яны тлумачацца яшчэ адной легендай.
На камень ёсць адбітачкі нібыта слядоў чалавечых. Ну, ёсць, ну, такая цікава прыгожая легенда, романтычная, не ведаю, наколькі яна там з нечым. Адпавядае, што гэта маці Божая, калі ратавала ад Ірода немаўля Ісуса, якраз такі вот яна бегала па зямлі і прыгала з каменя на камень. І вот гэта адзін з тых камянёў, на які яна прызямлілася.
Тое, што мясцовыя жыхары шануюць свой святы камень, было відаць па тым, як чыста прыбрана наўкол. На камені ляжалі дары, лясныя ягады, кветкі, дробныя і не надта грошы. Што просяць людзі? Мясцовыя кажуць, нічога асаблівага, часцей, каб выканалася задуманае. Калі мы адыходзілі ад каменя, да яго падышлі хлопец з дзяўчынай. Грыбнікі вярталіся з лесу з поўнай торбай грыбоў. Адзін грыб, крэпенькі чашчавік, паклалі на камень, падзякавалі за паспяховае паляванне. Усё ж праўду кажуць, кожная вёска не падобная на іншую, і ў кожнай ёсць таямніца.
Дорожных свободы Змитер подробно рассказал про вёску Крамянец, что у Лагойском районе. Завтра Змитер поделится уражениями от наведывания мястэшка Лукавец, что у Вялейском районе.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.